Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Të dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë.
Ekonomia s'do të jetë më si më parë. Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Rrugët s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do t'jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë.
Astigja, komshia ime, s'do jetë më si më parë.
Koncertet do jetë më si më parë.
Rrapset, s'do jetë si më parë.
Si më si më parë.
O, sale, të lutem, na thuaj pëse.
Dallati do jetë më si më parë.
Ati do na shpikë.
Kujtë do jetë më si më parë.
Bore, qa pëndosë do jetë si më parë.
Stop!
Tani, çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Bushi, Alban Bushi, Elvis Bushi dhe Kozma Bushi janë ftuar te Alban Bushi.
Ne jemi ndryshe.
Unë pëlqej shumë pjeshkën.
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Ja pra, ladies and gentlemen,
këtu unes e kuqja,
Top Albania Radio.
E kuqja do fitoj. E kuqja do fitoj.
To se zonjë ta shtoj. Dhe ngjyra ti.
Po bërtas, po nuk e di për çfarë.
Për Shqipërinë që lumë Azerbajxhani nesër.
Ah,
nesër kemi.
Azerbajxhan do i vdesim ne apo
po na shkruan të parin.
Po 15, çdo heqim 15.
Kto vitën shtojnë Azerbajxhani.
Do të vdesim tonë. Gjithsesi, përshëndetje gjithë juaj që po ndiqni këto momente ne. Jemi ndryshe këtu në Top Albania Radio.
Yeah.
Visian, fjala për ty.
Faleminderit dashur Caca, përshëndesim gjithëve dashur miq. Faleminderit që jeni me neve në këtë emision fantastik, të veçantë, unik, ndryshe mbi të gjithë tjerat. Do jemi së bashku deri në orën 8:00 ose 20:00 ose
8:00.
Po 8:00, bashkë me neve është ai Atpojana.
Okej, okay, mi mbrëma të gjithëve, sot janë të tretat e Trumpit që është dënuar.
Të tretat
e Trumpit, po,
na plasit Trumpin.
Na plasit
Trumpin.
Po Trumpi nuk e rrën Trumpin fare. Pra pun, ta dish. Sepse ligji amerikan thot që ai edhe po të burgoset.
Patjetër.
Mund të kandidojë, mund të drejtojë, mund të
president.
Mund bëhet seks.
Apo si ta sjell, paska
ne po. Nuk është se ka ndërprer ndonjëherë.
Përshëndetje.
Përshëndesim të gjithë trafikantët që ndodhen në çdo cep të Shqipërisë, çdo rrugë, çdo kryqëzim, çdo mbikalim, zonën kalim, kudo që na dëgjojnë.
Sidomos ata që janë me makina, ata që janë trafik, bëhet fjala, mos keq kuptohet.
Po, patjetër dhe në veçantë do të përshëndesim ato që na dëgjojnë tani dhe vetëm Visian e ka bërë të mundur, na dëgjon ekipi kombëtar nga Austria që është grumbulluar tani po bën fotot e çastit
për FIFA.
Atë kjo është lajm ekskluziv?
Ekskluzive.
Yes. Futbollistët tanë bën foto për FIFA.
Edhe po dëgjojnë
edhe po intervista dhe
po dëgjojnë ndryshe.
Pirzë pirzë li rrau.
Yeah. Dhe do të kemi?
E, lapsus mentum që
ka. Po, lapsus.
Freudian.
Si nuk e mori vesh, nuk e mori vesh vitin e përgjithësisë.
Do kemi pas pak si, dhe ndihje të drejtë për drejtë Yasir Hasanin, legjendën e golave.
Vërtet?
Do të jemi neve në një telefonat.
Do ta bësh të?
Patjetër, mo.
Patjetër. Ka mik, ka shumë mik. Domethën Yasirin, kështu që na e mundson këtë gjë. Faleminderit shumë
Yasir për këtë gjë. Sepse kemi Yasirin në
telefon. Do ta kemi vërtet.
Nuk janë të shpeshta këto gjëra që ndodhin, po do thotë gjëra shumë më të mira. Po gjithsesi, tani vini do na transmetoj një këngë, të cilën si ujta ai e ka për zemrën, nuk e pëlqejm shumë. Kur na tha që kam këtë këngë, ne i tha po çike këtë këngë. Ai tha e di un këtë punë tha.
Kështu që nisë kuriozitet që më tha Yasiri, që kur kishin ikur atje.
Po se ai Ethet e europianit i kanë hyrë kujdo në shqiptarin në gen tani, domethënë në gen. Në gjak
dhe është eveniment, është eveniment.
Po sigurisht, sigurisht ne kemi për herë dy tani jemi çik më moderuar në ndjenja, domethënë se dikur ishim më kështu të pa logjikshëm, sepse thjesht sa mi që hym, s'dum ta dim. Kurse tani kanë na ka vëllur pretendimet.
Po, kemi qejf që dalim
grupin. Dhe mendoj që me këtë performancë që pati Shqipëria me ditë shtenin, nuk besoj se do kemi domethën zgjënime të mëdha.
Shiko, Liechtenstein edhe kombëtarja portokallisë rref, po të mlidhen
çumën portokallisë. Ata janë gjysë profesionistë gjithë apo jo?
Çerek janë.
Çerek janë, shumë janë si afar zumbica.
Shiko. Ajo gjithsesi futbolli është futboll, është ka elementin surprizë gjithmonë brenda vetes. Edhe normalisht një skuadër e tillë si Shqipëria dhe mund surprizoj. Italin, për shembull, mendoj që
shpresojmë Italin çfarë do ta zhdëpim.
Un jam tifoz italist kryesisht në Shqipëria, jam tifoz italian, por mendoj se Italia nuk do jetë shumë fort
këtë. E mos duket si ajo
kush
emisioni Top Gol, çse Top Football Radio, çse
mi gol, mi gol, do ta
përfshi, do ta përfshi komentarë, sepse nuk është event shumë serioz.
Ne do mundohemi të bëjmë një ditë telefonike me Yasir Hasanin, por vetëm se kemi çik probleme me ato telefonat e tij, se ai ka ca telefona të çuditshëm, kuptimin. Ne komunikojmë atë me WhatsAppin, po ne nuk mund ta marrim dot në WhatsApp në telefonin.
Jo, e marrim, po nuk e lidhim dot për shembull që të ta dëgjojmë në WhatsApp.
Po vetëm për ta bësh ti me loudspeaker,
loudspeaker si dhe se zbonë zotri.
Okej.
Do të provojmë. Gjithsesi, ndërkohë që ne do mendohemi si do lidhemi me Yasir Hasanin, Adi ka për të thënë diçka.
Jo, s'kam për të thënë, vetëm kam diçka që duhet ta ndaj me ju. Nuk e di as vërtet si lajm, si ngacmim, por faktikisht ata që din të lexojnë për te rrestave dhe
nën rresta,
Egla
lexon nën rresta.
Nën rresta.
Sepse nga gjithë aktore.
Tani nuk e di qëndron apo qëndron
aftësi për të lexuar nën rresta.
E ka?
Aktorët e kanë thotë Egla.
Ah, okay, shumë bukur. Mirë, ky është një kështu që qarkullon tek gazetarët në fakt.
E kemë sigël apo?
Jo, nuk e kam sigël, shpesh ne do të diskutojmë, por
e kam shumë si pyetje.
Para 3 ditësh Partia Demokratike Zyrtare,
ajo e Berishës.
Jo e Berishës.
Kush është? E Zyrtarës së Bashës.
Ë, Bashës.
Patën një fillon konventën e tyre të parë. Këtë
e bën konventën?
Konventën, sepse shumë shpejt do nisin fushatën tek një sallë sportive pranë Federatës Shqiptare të Futbollit.
Kishte shumë njerëz apo?
Kishte. Nëse, po shikoj.
Është Partia Bashkë.
Kuptoj. Është një gjumë, është një gjumë.
Është kolona zanore
për këtë. Por i ka bërë përshtymje sepse ajo që thon pak më lart pranë nën rresha duhet lexuar sepse slogani i kësaj partie është Shqipëria meriton.
Zgjova shumë
që Shqipëria meriton më shumë.
Meriton më keq më shumë.
Edhe ka, pra, ka dyshime që është meritoni pas. Gjithë fushatës
meriton më shumë. Në fjalë meriton të jetë më shumë për Partinë Demokratike.
Pra Shqipëria meriton mjekiq më shumë dhe i nis më shumë.
Nuk e di janë vërteta këto.
Me këto dy Partinë Demokratike do ikë për
lesh. Kur
do?
Për bashkuan.
Ne meriton më shumë. I madhi
Balecik.
Lëse të rënqet miq.
Ta
këndoj këtë Basha pa krizit me Italin.
E këndoj himin si me qenë të këndu Sari Lek.
Refreni kur daj ciklar, prit.
Lufte me qaj i nërgohet,
që është
këndindur trahetar. Kush është këpur
në frikohet, për vdesh, për vdesh
i një kështor.
Me qarë që... pasioni, si me qenë të këndu Sarilen. Sarilen.
Bashës nuk e në dhe që kylloj fytje dhe kylloj nga cimi që kanë fytë, sepse nuk karin do të kapi notat, vetëm një me detergjent mund të pasroj.
Detergjent, qa detergjent i? Apo është reklam, nuk e betë një pasroj.
Një god detergjent dhe i pasrojt fytje dhe det pastor.
Po thua, kalojmë të gargarë ato.
Gargarë detergjenti. Kjo bëtë nga demi, është gargarë demi quatë.
Që ka pje energjike. Ngargar.
Sa për prezentim do të kemi një letër të ardhur nga Dafi. E njëfni Dafin?
Dafi patjetër.
Dafi, po është reklam, s'është po.
Kështë e klamë është Dafi? Êshtë lokal Dafi?
Ja, për se kam thëmë Dafi ka emre se mbjeme ka laku.
Dafina, Dafina Daf laku.
Mbjeme ka laku.
Daf, daf, daf.
O, zoti marë. Imagino
Daf laku, që të të Daf laku?
Të qaj tjere, e Daf laku, Daf laku tyres.
Unë e vërë me Dafi ka.
Do të kemi një
tjetër.
Dafi.
Çfarë
publicitet?
Torniamo dopo,
eh. Do vazi për Daf Lakun pas pak.
Tante cazzate dopo.
Për personazhin më të ri, Daf Lakun.
Ja pra dashur miqë dhe miqe, u rikthyem sërish, por tashmë semi vetëm.
M'pëlqen shumë kjo miqe.
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 Mikesh, mikesh.
Mikesh pra.
Ah, sa bukur.
Ideja ka ardhur në studion ton, si zakonisht vjen një 2-3 javë.
Po dhe,
do të thënë, është tamam si ato gjërat ëmbla që ti nuk i shijon shpesh, po kur i shijon tamam, do të thënë, nuk është se i ha shpesh.
Është më e mirë kjo se ca njerëz janë larg syrit, larg zemrës.
Jo.
Vërtet, ëh?
Ti si as larg syrit, as larg zemrës.
Ka marrë ka... super për statistika. Po, kush është më mirë? Po,
sigurisht sot i bëshojmë më një herë.
Faleminderit.
Kjo ngjyra flokën pëlqen shumë.
Jam bërë pak më serioze, pak më errë.
Pak më.
Edhe telefonatat janë bërë më të errta
së fundi. Jam pak më dark, pak më Stranger Things.
Gjithmonë që e dhan kemi ne këtu në studio, ajo është ajo që do kurthoj ata që do marrim telefon. Do thënë ne do fuzim kurth sot një personazh shumë interesant.
Po.
Por një profil të personazhit mund ta
jo, nuk
zbulohet
pastaj.
Është ato gjëra të mira tani.
Është i gjatë.
Kështu që jemi gati për kurthin çuna dhe goca.
Këndi.
Atëre sigla. Edhe, më thë kjo, nuk e di kush ka thënë të kamra fshet në radio, po është gojë erotike si.
Po, kamra fshet në radio.
Qika Ksenja që pas ka thënë. E dhe atë pëlqen, zëri Ksenjës?
Është një nga zërat më të bukur që kemi në radio.
Ashtu.
Anoj, pa tjetër.
Ma, Nika, si që i kanë shumë. Që i kanë ekip bashk.
Ne gati, ndërkohë që vini, merën telefon të kursuarin e sotëm.
Ose en.
Dhe pasaj fjallë është vetëm për Edean.
Hajde jërë, që fatë kemi?
Që fatë kemi ta mama?
Të zim
4-7 do bin
4-7? Kër bin 4-7, bin këmbarën të Amerike, ditja për jërë
4-7 Në Amerikë bëhet nami, në Las Vegas bësh milioner. Hajde të pes tref këta.
Alo.
Alo, Juli, përshëndetje, si e?
Mirë, faleminderit, Cindy.
Unë jam Lola, të marrë nga Saviat Film Production.
Nga kush?
Nga Saviat Film Production. E di që është pak e vështirë për tu shqiptuar, po nëse do bashkëpunojmë së bashku, do e marrësh vesh dhe këtë bashkëpunimin edhe bashkimin e emrave që kemi bërë.
Po me çfarë merreni juve?
Atëherë, ne jemi një kompani e re filmike.
Aha.
Për momentin po bashkëpunoj me një regjisor maqedonas.
Si le emri?
Ai quhet Savjan Beto.
Savjan Beto.
Pa.
Okej.
Okay. Është gjysmë shqiptar, gjysmë maqedon.
Ah.
E di që të duket patjetër. E di që të duket pak e çuditshme kjo arsyeja e telefonatës tonë. Numrin tënd me zi e kam gjetur, ku se kam kërkuar. Edhe ne kemi një ofertë faktikisht që nuk e di sa e pranueshme do jetë nga ana jote.
Po varet, ta dëgjoj ofertën një pastaj.
Tani, ti duke qenë aktor, ti e di se për çfarë të kemi telefonuar, si kompani filmike që jemi.
Po, më merr mendje, po më sqaro pak.
Okej, okay. Atëherë, ne kemi menduar, zakonisht, regjizori jonë është shumë i apasionuar pas këtyre filmave ku personazhet që janë armiq, më vonë në jetën e tyre binë në dashuri me njëri tjetrin. Dhe menduam se kush janë armiqt e momentit të cilët në të njëjtën kohë janë edhe miq, po themi në thonjza, dhe direkt teksa kemi qenë në një board meeting të gjithë në tavolinë, një zëri tham emrat tuaj, emrin tënd dhe emrin e Eglës.
Emrin tim dhe emrin e Eglës.
Pa tjetër, unë mendoj se jeni armiqt dhe miqt më të mirë televiziv të momentit.
Shumë interesante kjo ideja, me thonë drejtën po. Unë me Eglën jam akuzuar sikur jemi vetëm miq. Se nga dolëm armiq nuk e di, po apo kështu Tani,
armiq në një loj ku konkurenca është gjëja primare, pa tjetër që s'mund të jeni miq që do bëni pushime me njëri tjetrin. Po ajo që ka ne mendojmë që është interesante dhe uroj shumë ta pranosh ti ide, do të bëj një sinopsis shumë të vogël të filmit.
Po fajke. Keni folur, po flisni me mua në fillim apo keni folur me Eglën
parë? Vendosim të marrim ty të parin.
Ah, okay. Egla nuk di gjë domethënë.
Jo, për momentin Egla nuk është në djeni. A jemi ne të sigurt se do
Bolvakis na pranon Egla, e kupton?
Jo, as ka shans që mos pranoje. Ne aq më shumë kur ne ti themi që ti ke pranuar, edhe jam e sigurt që po ta dëgjosh pak të plotin e filmit do pranosh. Jam e bindur që do doj, se është diçka që edhe ju do ta keni kujtim, është diçka që ngel gjatë gjithë kohës për pjesën e shitjeve.
Ne me thënë drejtën kemi 4 muaj gjysmë kujtim fort me njëri tjetrin, po edhe një film që do bënte keq. Po më thuaj.
Ti më lër të ta shpjegoj këtë se këtë nuk besoj se e keni patur aty brenda.
Patjetër.
Tani ne kemi menduar një sinopsis i vogël i filmit, është ky, që ju jeni dy koleg armiq në thonjza, pra jeni të dy ambicioz, të dy mundoheni të tekaloni gjatë gjithë kohës njëri tjetrin, edhe e ke parasysh kur janë këta personat që janë shumë ambicioz në një zyrë, fillojnë i vënë dhe të tjerët në vështirësi sepse ndjejnë këtë dinamikën e cila është kaq negative në këtë territorin e punës. Dhe vendosin i gjithë pjesa tjetër e stafit mblidhen së bashku dhe vendosin që natën e ndrimit të viteve ti mbyllin në zyrë të dy këta, pra ty dhe Eglën, dhe ti lënë se mendojnë se e vetmja gjë që këta duhet bëjnë është të bashkëbisedojnë që ti sheshojnë gjërat edhe ti ulin gjakrat. Por ndodh pak më shumë se kaq, këta jo vetëm i sheshojnë gjakrat, por midis tyre lind diçka.
A keni menduar mjes të filmin apo e keni kështu improviz?
Jo.
Të ndodh diçka mes me dhe Eglës tash. Neve jemi me emra personazhe aty, nuk është se Juli dhe Egla.
Jo, jeni komplet me emra personazhe. Ne faktikisht e kemi bërë një brainstorming, mund na mungoi akti i fundit dhe i parafundit që janë akoma për të shkruar, se regjizori është pak shumë kontemporan nga stili, ka nevojë të shojë dhe atë dinamikën dhe energjinë tuaj që më pas të kemi dhe ne një mbyllje. Por ka vetëm një kleçk të vogël që nuk e di se sa i gatshëm do jesh. Se dua më mirë, ideja është që është më mirë që unë të jem komplet transparente, ti kem kartat e hapura në tavolinë paraprakisht me ty, se sa të të dalin gjëra rrugës dhe të na prishen marrëdhëniet. Ne për momentin, domethënë, vetëm kameramanët na kanë ngelur pa përzgjedhur, i gjithë stafi është i përzgjedhur dhe jemi domethënë po presim ty, Eglën edhe dy operatorë. Më kupton në çfarë situatë jemi ne?
Kam marrë shumë situatë vështirë çika, po ideja është që duhet ja shpjegoni çika dhe Eglës këtë, sepse unë duhet ta mendoj një herë, me thënë drejtën, sepse ti e kupton vetë të luaj me Eglën tashi në këto momente, në këtë lloj sinopsisi që po më shpjegon ti, dhe aq më tepër që ju nuk keni mbyllur as skenat e fundit, pra që me çfarë po kuptojnë duke patur parasysh sinopsisin, janë fix skenat e orgazmes, domethënë. Ky është fundi i filmit, besoj, me çfarë buptoj.
Shikam, ne faktikisht duket sikur ma more nga goja. Ne për fundin e filmit.
Më fali 100 herë, nuk e bëjmë. Më fali 100 herë.
Ska që nëse ke që mund ta marrësh fort. Ideja është kjo që në skenën e fundit ne kemi menduar që ju të dy për shkak se afeksionohemi shumë me njëri tjetrin, keni edhe një skenë eksplicite. Edhe mendoj që kjo është kjo është ajo fjongoja, mendoj, për marrëdhënien tuaj gjatë gjithë Big Brotherit. Kjo do jetë ajo zgjidhja e fjongos ose ajo prerja me shirit e fjongos, por ndryshe, se dua të ta përshkruaj edhe këtë që mos ta mendosh si ato skena seksuale që kemi parë zakonisht në filma, kryesisht kur ne shohim dy protagonistë që janë mbi 50 vjeç, është ai seksi, nuk dua të them lë për të dëshiruar, po që
një sekond, vetëm se ka një problem, mund të heqë dashurinë asnjëri mbi 50 vjeç.
Vërtet?
Ne jemi, un jam 20 vjeç me 22 vjet eksperiencë. Egla ka 27 vjet eksperiencë, kështu që nuk kemi mbi 50 vjeç.
Shiko, un mendoj që rinia është konstrukt mendor. Edhe nëse ju e interpretoni dhe mendoni veten në të 20-tat në film aq më shumë për këtë skenën eksplicite që ne duam të bëjmë, duhet të ndiheni si 20 vjeç. se po, siç po ta thoja, duhet të jetë e ndezur si skenë, nuk duam atë seksin që njërin e zëgjumi ose diçka tjetër, pra qëllimi ynë është që njerëzit në ulse në kinema të jenë jo vetëm të intriguar, po se dua të them të lagur, po e them të lagur, dua që njerëzit domethënë të çmenden, të dalin nga aty edhe të thonë hera parë që ne shohim në televizion shqiptar dy protagonistë të kësaj moshe në një skenë që na bëri të ndjejmë diçka.
Tani ju doni që njerëzit të ikin, të dalin, të lagur nga aty. Shumë ide interesante kjo. Tani unë e kupton ti me këtë resurse fizike që kam unë, nuk e di sa do të lag njerëzit, e kupton? I kam pak resurse.
Jo, shikon, nuk ka.
Këllë ofertë.
Më shikon drejtë, nuk ka. Mjafton.
Ka propozuar herë në njëri të luaj një film me skena eksplicite ku dalin njerëzit të lagur nga kinemaja. Është era parë, domethënë në jetën time që më ndodh kjo.
Shikon, ne un prandaj ta thash, jemi pak produksion filmi që është pak kontemporane dhe duam të bëjmë diçka komplet.
Jo, nuk qenka, fal, nuk qenka pak kontemporan, po qenka tmerrsisht futurist domethënë. Një
Allah.
Shikon, duam t'i thyejm tabut, edhe mendoj se
Allah, përshëndetje. Jam Savi, frej të Tovës, përshëndetje, Julian, ju përcjellim, ju përcjellim.
O,
se qeshme, Savi. Jem të për bajnë radio, dita, për së për bajnë, do të kërë kamerorë të qeshme.
O, pisa!
E, të përshëndesim, Ola, disa kemi qeshme, Ola. Së bajnë do të Ola.
Gjasht emra regjizorës dorën, Savi e më të vufar, e më të buzit.
Savjat, Sano, Visionadi.
Isha dhe me qurin makinë dhe isha të po kujdes, mos një gjëj quni skena e kësite me ikëm.
O, qa perle, deda ishe gjigant fare, deda, kemi qesh për
fërë. O, are you vision? O,
jam unë, Salcano, Adi Pojana dhe Edea, goca cila të telefonoj tani.
O, përshëndetje quna, përshëndetje një nga një.
Përshëndetje.
Përshëndetje dhe, dhe më vonë, kjo është... Era parë pas këtë 5 muajve që kam 3 vlezër të mdhej dhe një motër të madhe. Dhe që kisha 4 motër të madhe dhe i vlatë të mogën.
E, deda, mirje?
Po, mirë jam, jam shumë mirë, po. Ma putë të shpirtin me këtë skenën erotike. Dhe më dha, nuk di, dhe më thënë, nuk di, edhe isha dhe të imagino skenë eksplicite me egrët.
E, disi me ndumëne, që ti, vetëm aty do ishte momenti ku do shfrye gjithë dufin.
Jo, dufin, jo, dufin, po, du mërdi me qese, po imaginaj një skenë plot me Majdanos në përmure, pa. E këpëton, era Majdanos gjitha ndeje, e këpëton ti, po i këmër i shqepur, i qepur, si që ka i këpëton, thash më si këni fut dhe këton skenar dhe u kry mua beti, ka qishte? Dhe dalin njerëzit jo të lagur, po të shmandur nga kinemaja.
Okej, okay, super. Deda, përqafojmë?
Ishte një knajsi, ishte një knajsi quna. Po ku jam tjere, që si dhe gjithë, që si dhe gjithë vetë të gjithë?
Jo, Salcano jam
një lagur.
Salcano, jo, nuk u lagun. Tani, unë kam i pyte për ty, ti do pranoje të bëj pa lek të filmin apo me lek? Që se do të pranoje?
Jo, dhe jo, vetë një gjë që kam pranu pa lek me egrin është me jetu me shkimet e, kurse të shimë për mrafa do të me pagu për vështësi punën.
Do më dhëmë, dhe do me e lek dhe do bëhe seks me egrin, shumë mirë, më pëlqevo kjo ideja.
Jo, po, shiko, varat e leku e kumë pëndi
të
seks me egrin është qëtë jetë, varat e dublant,
varat e dublant, me dublant do ishe mirë, faktë. Do të thëmë dhe diçka tjetër, deda, gjithë ta persona që janë këtu në panel sot, kanë dashur që të fitoj e ti.
Po, ju do!
Kjo është e sigurt,
po. Po, ju do!
Ju falenderoj nga zemra, në fakt, unë e fitova, ju e dini mirë, po, që...
Vazhdojnë ditë anil, e mori ikla të punë.
O, ju do, me që kam rrasin, ju do kam rrasin të pëse vetëm një qëka, që ka bërë Visjani, gjithë kosë, me që në ty brënda, e di besoj, po, ta më rrasin.
Ska nevoj, di deda, nuk ka nevoj.
E di, dhe ju falenderoj, dhe edhe juve ju kam djekur, ju kam parë në për... Në për kështu klipe të vogla që mi kam dërguar, shumë njerëz që më kanë mbështetur dhe ju falenderoj nga zemra. Edhe dëshirën që keni patur, e di që në fund pastaj e ndrut gjithë duhet doni tekën, gjithë edhe Visjani, po.
Tani nesër nëse ulesh për drek me Egdën, kushdo që rasti, pagu ti apo ajo?
Egda s'pagun është e sigurt, ti kështu që pite koti kjo.
Egda sot e takova, dhe më thapë që ti marrë në telefon pa. Po keni smur.
Po, po, se kisha marr kështu ka thënë vetëm ai s'ka marr
Juli s'ka. Po ta merrën telefon ti. Ç'a ka bërë?
Ka thënë Gordanën.
Por njeriu pret me marr telefon ai që është i smur, që kuptoi ai gjallë apo jo, ja, se me marr telefon. Ti bie.
Deda, çfarë fojmë?
Megjithatë sa për të sqaruar një gjë, meqense ishte shumë kajsi kjo telefonatë fshet me ju, por unë kam thënë gjithmonë që shiko, unë ndaj Big Brother nga profesioni dhe po të jetë puna edhe për të punu edhe me Eglën, nuk kam asnjë lloj problemi. Salsano e din, Visiani e din, Matin s'kam punu ndonjëherë, por ne kemi punu gjithë edhe në karrierën tonë kemi punu me njerëz që nuk na kanë patur dhe si kemi patur qejf. Kështu që çdo gjë merr fund aty në Big Brother, karriera vazhdon.
Po e quajmë të mbyllur pra këtë kërkesë që të bëjmë për filmin.
Së shpejti, s'fshi
të bëjmë filmin e rinj,
filmin e Eglën Bo.
Me fazoleta me vete se do lagemi.
Jo vetëm na prenotoni dhomën, të shiu kryq më.
Zyra, zyra.
Kemi Julin të martës tjetër në studio apo?
Patjetër më. Patjetër më.
Patjetër në studio, patjetër më studio. Pastaj ju e dini se emisione kanë ngajsit vjo.
Hajde Deda, thank you.
Faleminderit, përshëndetje.
Mersi, mersi.
Gjithë mirë.
Ciao.
Mirë Deda, mirë, nuk pëlqej Deda.
Ju dyve do t'ju griju të dyve.
E, era pa ti.
Po,
pa ti që nuk e mësh. Ti e mban për gjë.
Po shikoj një njerëz të shtrir atje, një që po vrapon.
Po vasa kam
qenë. Ajo hyje të çmitet.
Sa mbyti të Julit ishte shumë konkret.
Çfarë po? Çfarë është kjo?
Si
çka kompani është kjo? Çka kompani?
Kush është regjisori? Savian.
Gjithsesi, rëndsi ka që ishte një kurdh i lezetshëm.
Shumë i lezetshëm.
Mos përzitet Egla për këtë apo jo? Egla do.
Pse çaj bëm?
Marrim Eglën.
Jo, çfarë do i bëj Juli Eglës? Çfarë do i bëj?
Po atë do marr lekët altore.
Atëre javën tjetër marrim atë në telefon.
I themi,
kemi një film gjithashtu me Edin Deta. E kemi zgjidhur.
Deta ka pranuar, themi ja pranon ti.
Edhe falendej shumë.
Falendej.
Je shumë mirë në gjitha dimensionet tua.
Kur më kap gazi dhe sqesh.
Ne do takojmë vetëm pas pak se në orën 7 kemi Adin i cili do shpërthej.
Jo,
në ato në Bexadush do shpërthesh ti.
Mirë.
Mund bësh vetëm edhe mos rregoni nga Top Albanian Radio.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe. Ja pra, u rikthyem këtu në këtë orë të dytë në ndryshe me çunat
që e, baza.
Ja pra, se janë kështu kaq që
ke baza.
Ke baza.
Te baza jo, bro, te
baza.
Te baza jo.
Po, po, se po baza gjithë të gjithë. Do bazikën e do patjetër.
Po vino
pak pa qefi. Mendet e forta
është. Po pak pa qefi jemi edhe ky kondicioner na plevitosim
më vino.
Po vino mund ta fikim çik më zemra
bla. Na ndryj qafa, na u ndryj.
Vetëm foka, vetëm foka.
Çfarë plevite më shoh.
Ju e dini çon që kjo është java italiane apo jo?
Po patjetër e di.
Java italiane.
Ta vero.
Po, si, si,
porca troia, che succede? Ma che
la fa cu,
Michele, perché
non c'è pepri nesso?
Cosa?
Meloni.
Ah, Meloni.
Vien Meloni.
Vieni qua,
vieni sempre qua, vieni
nesso. Che cazzo dice?
Do shkojnë gjatë për të parë kampin e ri të. Besoj që gazetarët kur të bëjnë konferencë për shtytë do ta pyesin që çfarë ndodhi me Rai 3 me këtë, a? Ne,
kanë
bërë intervistën
apo ikën? Po, kjo është
sqaruar më pas. Sqaruar më
pas. Pastaj kemi telefonat me korrespondentin e Italisë.
Po, kemi korrespondent në Itali.
Po, do flasim.
Do flasim për atë vizitën e Melonit.
Pyetje për vizitën.
Patjetër,
patjetër. Ja, palti sospetti baldastico nel ciclone. Serenissima.
Ma dai. Serenissima.
Serenissima.
Kështu që ne ndërkohë që vino, ne do dolim shumë që ti të djesh këngë italiane të bukur.
Jo, për të marrë çik jasirin.
Do marrim çik jasirin. Dolja i nga jo me që bëm ne me domethënë sepse Asia Sanis apo ka qenë i prekupuar sepse UEFA i ka thirrur ato
janë duke bërë photoshooting për kampionatin evropian.
Po që të dalin ato fotot
e tyre
po,
futbolistëve
dhe intervista të shkurtra për sa i përket me çfarë do ndodhi në këtë kampionat dhe çfarë pretendimesh ka Shqipëria.
Provoj një herë me numrin tënd tani, okay. Se ka vënë kufjet, provoj një herë.
Po ndërkohë që do provojmë për të tu lidhur me Asir Hasanin për një intervistë të shkurtër, ti marrim ja dy opinione.
Do të ndryshe. Një 10 minuta nga koha ti e vyer, sepse tani ato janë në proces grumbullimi, emocionet janë rritur shumë për gjithë kombëtaren shqiptare, edhe okay. Më tek e fundit e nisim në Italinë, nisim me Melonin, pra me 15 qershore nisim kampionatin evropian. 24,
Gjermani. Besoj që Meloni dhe Rama do jenë në një tribunë në 15 në ndeshjen italiane, besoj. Do shkojë Meloni çu Vitalin thua?
Sigurisht.
Meloni,
besoj se po ka një
Meloni kon le Meloni si.
Meloni, emri i bukur është. E se si e shef Ramën ajo, ka një kështu një lloj simpatie rreth fizike.
Ja, okay. Jemi në lidhje. Oh, po. Po çaj.
A der. Çka ka shpikauri? Gjohet mirë apo jo?
Audio me Skype, no? Nuk e di.
Audio me Skype.
Afro. Bro, të marrë një sekund.
Okay, bro, je live Top Albania Radio. Kur duksh të me
aq bie në transmetim.
Ja, sa ti vrej kufjet.
Okay, vej kufjet me Terezi.
Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Jasir Hasanin, i cili po vë kufjet për të komunikuar me Top Albania Radio me ndryshen.
Ka shumë njerëz që ndoshta nuk e njohin nga zëri, kështu që do të themi Jasirit, bëj dy palexhe me top për të kuptuar që është Jasir Hasani i vërtet, ai që po flas.
Dy palexhe me top telefon, ë? Okej, okay, super ide.
Besoj që do të kuptojnë
gjithë që është futbollist Jasir Hasani sepse nga zëri nuk e njohin ndoshta.
Mund bëjë ndonjë kështu ai, çfarë quhet ajo, që rrudon kamën kështu.
Mund ta bëjë edhe një herë golin me Litashtelin që ta dallojnë që është ai.
Sakt.
Ja, sa të vej kufjet, kemi në linë, por sa të vej kufjet.
Ja,
okay, tani, mirë se erdhe vla.
Mirë se gjeta vla.
Je live Top Albania Radio, jemi me Salsanun, Adin dhe DJ Vinin.
Shumë mirë.
Edhe gjithë Shqipëria po të dëgjon tani,
live. Po shumë mirë, pa tjetër shumë mirë, po mua të më dëgjon ai.
Po, të dëgjon dhe
ti. Pa, pa, gja.
A, më dëgjon.
Okay, mirë, Jasir, shpejt për një lajm. Ok, për një lajm shumë ekskluziv që vetëm ne mund ta kemi. Çfarë ka ndodhur tani në këto minuta me kombëtaren juaj, sepse nuk e din shumë tjerë.
Çfarë ka ndodhur?
Zakonisht jemi rikuperim sot, kemi pasur një stërvitje dhe sot në bazinë na kalon pushim.
Ok.
Edhe nga nesër fillojmë, një stërvitje.
Tani ku ndodheni Jasir?
Tani jemi në Austri.
Jeni për çfarë keni për çfarë keni shkuar?
Për përgatitje, çit përgatitje me të marrim foqit, bateritë mbushim edhe të kemi gatshëm edhe për në Evropë.
A gigante.
Dëgjoj, mendon që do marrim një pikë edhe në kampionat?
Kushta që një pikë valla.
Dëgjoj, dikur ka qen partia e dëgjon ai se është bon gjon radhë. Më dëgjon mua ti Jasir.
Po, dëgjoj.
Okej. Dikur në kohët e para 90-s, në kohën e komunizmit, partia thoshte që ti do bësh një gol me kokë, ti do bësh një gol me këmbë. Një me fjalë i caktonte partia se çfarë gola do bënit. Çka ka thënë trajneri juaj? Ka thënë që dua gol patjetër prej teje ose prej teje, ka përcaktuar gjë apo jo?
Jo. Zakonisht kur flotim me gjithë lojtarët që kemi në formacion apo që kemi në stol apo në tribun, gjithsesi secili që është i gatshëm të jap maksimumin për fanelën kurse zi. Mendoj se ne do futemi në fush, nuk ka patjetër që shënoj unë golin e të marrim fitoren. Mendoj se gjithë lojtarët, pa më pasish kush mund ta bëj golin, thjesht që ta ndivoj ekipin edhe të marrin ato 3 pikë në European. Kjo ka rëndësi.
Do vin korean shumë atje? Për ty?
Po pse se po plot.
Jasir, okay. Ka di një pyetje për ty.
Jasir, ka mundësi që një nga ju sulmosit bëjë një gol të pa bërë në një herë rafishat me kokë?
Nuk e di, nuk e rëndësi si e bënë, apo rafishat apo si e bënë nga largë zone, po zakonisht vetëm ta fusim të open port, ajo vetë
është. Dëgjo, në qovë se ti do bësh një gol në European, kujtja dedikosh, do kesh në një shu, do heqish bluzën, do të tërgosh një gjë për para, apo do kesh në një shenjë veçantë, ke në një dedikim apo jo?
Dedikim të them gjithëve shqiptarëve sepse ato janë mbështetja jonë që vinë edhe me sakrificat e tyre që vinë për në parë në Gjermani.
Mi kjo thuhet zakonisht. Kjo thuhet zakonisht në ato që thuat. Keni kështu ne që do ketë një befasi për shkakun në gëzimin tënd?
Normal, tash po shohim çka gëzimi, po gjithsesi unë bëj festimin siç e kam bërë më parë. Por gjithsesi ne do bëjmë gjithë maksimumin që t'i kënaqim tifozët, pa më pasish kush e bëj golin.
Jasir thon që ai broj ka
Broja.
Broja, fal, Broja. Broja është shumë kështu, nuk flet me është shumë i ftohtë në natyrë kështu. Është vërtet kjo?
Zakonisht jo, zakonisht me ne flet e bisedojmë për shumë gjëra dhe.
Ah, nuk është i ftohtë,
se thonë që. Jo, jo. Zakonisht flet me gjithë neve dhe kënaqem edhe me ata, normal bëjmë mohabet edhe.
Kush është, domethënë kjo
jemi si një familje, nuk është rëndësi ajo.
Okej. Pra do më thënë marrëdhëniet me ekipin janë të mira. Nuk keni nëj dele të zezë aty në ekip, se ne kemi dëgjuar që delja zezë ka qenë Broja, duke qenë se los një kampionat gjigant si që është Anglia. Dhe normalisht nivellit të ngërleku ti është qik më lartë. Menduam se ndoshta
në kontare nuk është rëndësi se ku ke lujten edhe ku lu, nuk është rëndësi ka që t'japim maksimumin e në fushë gjithë bashkë.
Shumi, kush
është ai?
Kush është ai lojtari që bën? Kush është lojtari që bën më shumë gallat, që bën humor aty ke ju?
Po kemi Seferin, Ramadanin, unë kemi shumë.
Ju jeni tre humorista dhe ekipit. Do më dhe një jeni shbëlqa dhe ekipit. Shbëlqa.
Jasir, të të bëj një pyetje për shumë gazetarë nuk kanë informacion për ty. Se çka ndodhur me klubin tënd atje në Kore që nuk e luajtur nga janari këtu. Ke vetëm 8 minuta përvajtësim në fushë.
Bo, prape.
Prape.
Po prandaj shikon këtë unë përgjigje atje.
Dëgjo, mirë, jo, mos takte përgjigje.
Çfarë do të thënë? Shikoj Jasir, këtu do thuash çfarë do të zemra se jemi mik. Jemi mik këtu. Mos e vrit mendjen.
Një vajzë nga Shqipëria shkruan që nëse Jasir Hasan bën gol me Italinë, unë do flej një natë me të thot.
Avash, sepse vllai policia ne kemi afër.
Nuk e jo,
thyja sa i gocës është me polici me vete. Ne do bëjmë pamundrën ta bëjmë ta policin që ti të kesh mundësi ta shpërblesh djalin.
Me të gatale Renea po vjen.
Jasir, si mendon tani do të bëj pyetje parashikuese. Domethën ky do jetë një ndër kompeticionet më të rëndësishme për shqiptarët dhe normalisht për faktin që ndodhet në Gjermani do keni një suport maksimal sepse komuniteti shqiptar, shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë atje janë në numër të gjerë dhe janë edhe të pushtetshëm nga ana financiare kryesisht dhe do keni shumë suport, që kjo është pak por e sigurt.
Ku mund shkoj
Shqipëria në këtë European?
Parashikimin tënd.
Që ditën e parë që kur ka safiri edhe kur u prezantuar kemi hapur një qëllim që të kapim në Evropianin. Ne kemi bërë ata maksimumi, kemi marrën ne, kemi dalë mendin e parë, që kemi pas një grup shumë të fortë edhe me Çekinë, edhe Polonin, edhe Moldavien, mos ta heqim, sepse ka qenë Moldavia deri momentin e fundit aty.
Pa.
Por ne kemi dhe maksimumi edhe kemi bërë lumtër shqiptarët tani mban botës. Ne tani, ne kemi au këtu, sepse...
Po tani,
botës, drugar,
tani në Europian, qa me ndonë, ku mund të shkojmë?
Pra ne po them, ja, po ta them tani.
Okay.
Pra ne kemi au këtu, jemi në grupin matë forë që ka në Europian, edhe ne kemi au këtu për me shku tutje, sepse ne me të vërtet kemi gjithë lojtarë që lozim në Serie A, në Spanjë, shumë kampionatë shumë fort. Edhe gjithë shumë të edin, sepse ne jemi një ekip që shumë i fort edhe kemi lojtarë shumë të mirë edhe jemi një familje, me zritë jemi një.
Super.
Si edhe profe, si të se jemi një, nuk ka rëndësi se...
Ndeshen,
këto mundim,
këto mundim.
Ne futemi gjithë, pa ma vëzif që me KDR, ne kemi ndeshen e parë me Italinë. Ne du të japëj maksimumi që ti fitojme edhe me Italinë dhe Kroacinë dhe Spanja, sepse me të vërtet kemi bërë një Evropian shumë bugë.
E meritojnë,
kjo është të
vërtet. E
meritojnë, edhe më besojnë, ne du të jemi me kom tokë edhe të japëj maksimumi, sepse me të ndretën gjenaf, sepse kemi shumë tifos që nuk kanë gjendje financiare shumë lart që po. Vinë ta blenë një bilet që vinë në Gjermani. Edhe ato tifos që nuk vinë në stadium apo që dhe ndjekin nga Tirana apo anën ban botës, ne ato do t'i gëzojmë sa ma shumë sepse ato okay. Meritojnë në bështetën tonë edhe maksimumin tonë që t'i
anën nuk e shanë këto. Kam i pyetje lark futbolit, që hani ju tani? Keni ushqim të dedikuar? Që hani?
Kush është dieta ushqimore?
Hajmë zakonisht makarona, filete pule.
Po kështu seksi, lejohet seksi për të bërë deri sa fillon kampionati apo?
Jo, nuk lejohet.
Është moratorium. Është moratorium.
E moratorium, hajde mos e vrit mend.
Jasir, një pyetje kam. Jeni ambientuar me dialektin lushnjar të trajnerit?
E, me to drejtën unë jam Tiranë, za?
E, ti e Tiranë si gjigandi, onë, shikoj Jasir, ne të rojmë suksese.
Vem se i pyti kam një sekundë.
Po.
Si i thonë falimderit në koreanëshe?
Por zotin tani kem edhe Kur'an që i bie shumë rond. Po kam samida i thënë. Kam samida.
Kam samida.
Është si fjalë gjan si fjalë pis
prandaj. Kam samida shumë.
Kam samida.
Kam samida.
Kam samida shumë që ishte në telefon me neve.
Dhe nga ana tjetër Jasir, përshëndeti gjithë futbollistët e kombëtarës nga ana jon. Përqafoj, uroj suksese dhe dalshi faqe bardhla. Ju përqafojmë nga Tirana.
Përqafime, përqafime.
Suksese.
Shumë suksese.
Thank you bro.
Faleminderit Jusian për këtë mundësi që na dhe.
Me vashje.
Me të majtën
ishte kjo intervista me Jasir Hasanin që domethën duam s'duam ne këtë lojtar e dashuron kur e shef se si luan futboll dhe si shënon.
Dhe mbi gjitha pra ata që njohin si njëri, është një djalë shumë i thjeshtë, shumë e këmb tok. Un jam shumë i sigurt që ai edhe nëse në të ardhmen arrin majat e dhe ja uroj me gjithë shpirt karrierën të shkojnë maksimum, ai do jetë një djalë.
Kjo
që është sot që foli me neve.
Dgjoj, ai do të mbajë nakull të majtën e tij vrastare, se me të vërtetë ka vrastare të majtën e vet. Që kam përshtypjen që e ka futur nakull për ta shkrir me Italinë dhe
nuk e di çka gustosh muzikore ka Jasiri, po un mendoj që aty që do fusi vini tash si muzikë apo më vonë vini mirë.
Jo, mirë, kemi publicitet.
Atëre ai e pëlqen shumë publicitetin,
po, edhe pastaj kemi lidhje telefonate me korrespondentën e qeverisë Melonit.
Melonit po kemi
lidhje. Do flas për të rejat në të fundit.
Po mos uragoni sepse do dëgjoni të reja, domethënë nga ato që
sigurisht ju di italisht që të përkthesëm ose di.
Jo, un di pak a shumë.
Okej, perfekt.
Mund të flas gjys italisht gjys
se ai edhe
pa mund të flasë anglisht apo jo?
Flet anglisht, po ai është italian, dhe italianët flasin keq anglishtën.
Flasin keq. Po aq unë kuptoj më mirë nga anglishtë në italis, se sa një angliste nga një anglez.
Okej, okej.
Po gjithsesi do merremi vesh besoj.
Po, besoj se po.
Mirë, vetëm pas pak në ndryshe me gazetar italian.
Ne jemi ndryshe.
Do të thuar për vezën ndryshe edhe në muzikë jemi ndryshe, ne me playlistin që na bën vini çdo të martë.
Faleminderit vini,
faleminderit nga emisionet e tjera. Kemi muzikë shumë të zgjedhur. Gjithsesi ne tani do të lidhemi me një gazetar i cili është përfaqësues, domethënë është shefi i medias për kryeministrin italis Melonin. Po po, ai domethënë shefi i medias i marrëdhënies me
publikun,
me median, jo
me median, domethënë
drejtori i medias, nuk e duket di, po gjithsesi e kemi në telefon gjë vino, po e pas kemi në linjë pronto
italisht.
Pronto, pronto ragazzi, come
stai? Come stai?
Come si chiama?
No, fol.
Come si chiama?
Grazie per la intervista, mi chiamo Massimo Ferrucci.
Massimo.
Vengo da Milano e lavoro con la grande maestra Melloni.
No. Ah, ok. Si chiama chi?
Massimo.
Sì, so certo. Io mondo che sembra in anglista.
Scaglia. Mixo è.
Parlare come ti pare, perché io ti capisco proprio, non fa niente, però okay. Non capisco molto albanese, così possiamo parlare un po' italiano, un po' inglese.
Albania tomorrow.
Sì, domani.
Domani sì, domani.
Sì, domani arriviamo a Tirana.
Chi è tua agenda per Meloni in Albania?
Sì, andiamo subito a incontrare Mr. Rama per mangiare pettola, non so dove.
Collaborazione.
Mangiamo pettola con Dias, non so dove, però Rama.
Petulla me djath.
Pra, ta prodhim shpeshe, do të takohet me kryeministrin, do të ullet dhe do të konsumojnë petulla me djath.
Petulla me djath, fillim, po.
Në Shqipëri, nuk e di.
E dopo
beviamo un caffè ancora con Rama e poi a me mi hanno detto che tu devi andare a casa perché noi siamo insieme, solo Rama e Meloni.
Ah, pra do të kthehet mbrapa se gazetari ose ça Massimo?
Mbrapa se Massimo.
Dopo...
yeah. Pra nuk do të vazhdojnë në ushtimin bashkë me Meloni dhe
Kryeministrin. Dopo 2-3 ore che Rama e Meloni stanno insieme, non so che fanno, penso che andranno.
Dove stare è la casa di Rama
adesso? Sì, grazie per la domanda. Adesso Meloni ha voluto prenotare un hotel, però Rama ha detto no tesoro, non andare hotel, vieni qua da me perché ti aspetto io. Come Rama non ce l'hai letti uno, ha detto che dormiamo insieme perché mi sa che la mia moglie non sta qua, è andato alle vacanze.
Io sto qua da solo, dormiamo insieme. E Lone ha detto, ok, vabbè, dormiamo insieme. E così dormiranno insieme, mi sa. Questa è l'informazione che ho. Però non so.
Scusa,
che
Soledad traduce, Adi traduce per albanesi, sì,
è un, sì, un po' casino questo
te lo spiego ancora
in questo tribo. Un po' per
l'hai capito, te lo spiego. Meloni voleva prenotare un hotel.
Sì, Meloni dopo prende un hotel.
E dopo Rama ha detto, no tesoro, vieni qua da me.
Come si dice, io
se c'è un scam gross pita.
La mia moglie non sta qua e tu siamo insieme.
Sì, sì.
Perché Meloni ha paura a notte e non può dormire da sola.
E Massimo,
se non c'è qual... Sì.
Tu pensi che Meloni amo di Ramma?
Adesso no, Meloni lo piace Ramma perché è molto carismatico, è molto simpatico quando parla, quando dice cose, fa molto battute,
sì,
molto molto grosso, grande, come dire, molto alto,
sì, sì, capito.
187 90, non so quando è, ma è grande. E Meloni piace grande gente.
Sì, così. Sì. Va bene.
Massimo, dimmi qualcosa.
Sì.
Meloni vieni qua con minigonno o
come con minigonno? Che veste?
Sì.
Meloni prende le sue meloni e viene qua in Albania, non so che vestirà, però penso che se è molto caldo si vestirà molto leggermente.
Ah, do vie ve sul led,
sì. Svapa.
Sì.
Quando ore Meloni
arriva in Tirana?
Sì.
E com'è?
9 alle mattina? 9 alla mattina?
Sì, mattina, perché a mattina hanno prendere mattina con Rama.
Quanto giorni Meloni
resterà in Albania?
Dipende da Rama, perché dipende quando torna sua moglie, perché Meloni resterà lì e dipende da Rama che facciamo.
Ho capito.
Sì, dipende, però Meloni ama Albania, ama albanesi, soprattutto ama di Ramma, così noi siamo a casa quando veniamo qua.
Massimo, do cendroni, no Alessio, no ci tiene Alessio?
Alessio, sì, la città di Sant'Egino, vicino Sant'Egino, l'Alessa?
L'Alessia, sì.
Sì, andiamo lì per vedere come sono preparato le cose per il campo che costruggete albanesi lì, e poi arriviamo ancora qua.
Massimo, nostro DJ Vinny,
sì.
Ho preparato una canzone solo per Meloni e Rama.
Wow!
Grande amore.
Grazie mille. Salutaci il DJ.
Grazie Massimo. Buon viaggio.
Grazie Massimo, grazie.
Benvenuti in Albania domani. Sì, certo.
Japra Dashumic.
Japra.
Minuta të fundit.
Japra. Do koçi në studio ka ardhur Albana.
Përshëndetje Çuna.
Përshëndetje Albana. Sepse Albana u bëhet gati të filloj lançon për sot.
Sa bukur.
Ja kishim kohë, domethënë që nuk dëgjonim që ti të bëj lançon.
Të lançon.
Po sa më që fillove, sa ke që filluar ti lançon?
Kam përshtypjen 2 javë. Po kjo është java e dytë.
Pra ne që nuk e dim për shembull. Ta majmë vesh tashi që Lanço është një emision i hershëm Top Albania Radio.
Din.
Dhe shumë i ndjekur sigurisht.
Tani më tepër i liruar Albana sepse ka pasur një 4 muaj të ngarkuar jashtëmose.
Mendoj se ka patur atë bukurinë e vet, është e thjesht në fakt për personazhe.
Çfarë ke ngarkuar? Çfarë ke bërë ti?
Ka pasur një
kam mbajtur di supe. Të pa thënë atë bigut. Vazhdojnë ata, po bëjnë super jetë, keni parë u ç'bë?
Super jetë. Kush mendon që mbas dëgjoj, Albana ke vëri ti që kjo Heidi se s'ka i tangëllik të pa justifikuar tash që ka dalë se ishte më më qet kur ishte brenda apo jo.
Hera fundit që kam takuar un ka qenë një moment para se të shkonte në studio, pra u eliminua dhe ishte shumë e mirë.
E kishte të ngjitur vetë?
Jo, nuk kishte atë mbrëmje, por mund të ketë ndikuar nëse ju e keni prekur nga afër dhe ju është dukur ashtu, ju ka ardhur ashtu vale, mund të ketë ndikuar patjetër fama ose ai momenti
ku glorifikoi
njerëzit
pa. Është përballur me këtë gjë që shumë thanë që
un kam një informacion tjetër për Tangër Likun e këtyre.
Po.
Kam një informacion, nuk e di, këto thonë që hajnë edhe fasulet groshen e hajnë Gucci.
Në vërtet? Po.
Gjos Gucci? Me është GG ajo,
ha? Jo, nuk është e gatron brandin, është Fendi, Fendi. Grosh Fendi. Grosh
Fendi,
Fendi.
Domethënë, han Grosh Fendi dhe bëjmë port.
Jo, jo, nuk bëjmë port to VIP-at, bëjmë Fendi, sepse janë shumë ata.
Fendi pra Fendi.
Po pra, bëjmë Fendi. Janë shumë nivel i lart, nuk janë protekshin toksor.
Nivel i lart vetëm me tajje.
Gjithsinë jemi pothuajse në fund të ndryshës për sot.
Patjetër.
Ne që ta dish
ti. Në mini fund.
Që ta dish. Ti di java italiane?
Oh,
yes. Yes.
A nuk e di.
La settimana italiana.
Ti pëlqen muzika italiane? Sa pëlqen nga Italia ti?
Mendoj që nuk jam shumë fan se kulturës italiane. Mendoj që unë stokuas se unë jam viti 2000, po jam pak më shumë anglosaksone amerikane. Ah, nice.
American. Yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
Come on, girl.
Ora, meloni çfarë? Çfarë shenjë është meloni? Dihet jo.
Është
Georgia?
Shenjë,
se dim.
Shenjë tokë.
Se vjen nesër.
Vjen nesër.
Më vërtet?
Vjen nesër në Tiranë.
Vjen nesër.
Sa di që vjen, e kupton, se di që vjen.
Ne i plasim
Londonin. Unë do të di që do të di që do të jem bllokuar rrugët. Mirë, unë jam njohur me kulturën italiane patjetër sepse tani bota teknologjia, po ndonjë udhëtim tek tu, po edhe Lancho ka shumë muzikë italiane, kemi edhe klasifikimin e Radio Italias. Preferuar të mi nga Italia janë Maneskin dhe Elodie, pëlqejnë shumë.
Të dy kam ndjekur në kur kanë qenë amici.
Ë? Vërtet?
Yes.
Edhe një pjesë, një gjë tjetër që më pëlqen, paktën rapi italian nuk më pëlqen as pak, mendoj që është për të ardhur keq, është shumë rënd. Mund të jetë mendimi,
po
nuk e shkon fare, nuk mund të jetë gangster, ata janë shumë bukur për çështën.
Por italian është shumë i mirë.
Është shumë i mirë, ata kanë dalë të gjithë nga Amici, kanë dalë të gjithë nga X Factor, edhe bën shumë bashkëpunime, po ashtu. Vitet e fundit duket sikur kanë luftën me njëri tjetrin dhe janë mjaft të këndshëm. Edhe ka mjaft emra për t'u vlerësuar, por patjetër për mua janë Maneskin.
Okej, nga neve jemi në fund. Duke falënderuar gjithë ata që ne folëm telefon, që tek Jasira Sani, Yuldeda, Massimo,
italiani,
cilë më popo. Ndërkohë të falënderojmë dhe ty që na u bërë pjesë kësaj stafete që do fillosh tash me Lancën për 2 orë. Ne do takohemi të martën tjetër çuna?
Patjetër. Ju përqafojmë gjithëve.
Puç puç, vino zinxhirin.
Ky podcast u mundësua nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.